คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
กฎหมายสิทธิ์ลูกจ้างฉบับใหม่เริ่มใช้แล้ววันนี้ร่างกฎหมายการบินเข้าสภาผู้โดยสารอาจได้คืนเงินหากเที่ยวบินดีเลย์หน่วยฉุกเฉินเร่งกู้ภัยหลังพายุหนักเข้ารัฐวิกตอเรียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26สิงหาคม2567กับดิฉันชยดาพาวสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเริ่มกันที่พนักงานที่ได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลจากนายจ้างในช่วงวันหยุดประจำปีช่วงดึกหรือในเวลาอาหารเย็นจะมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบกลับการติดต่อเหล่านั้นจนกว่าจะถึงเวลาทำงานกฎหมายใหม่ว่าด้วยสิทธิการทำงานที่ลูกจ้างสามารถปิดโหมดการติดต่อนอกเวลางานมีผลบังคับใช้แล้ววันนี้กฎหมายดังกล่าวมีขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างสถาบันออสเตรเลียระบุว่าลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างจากการติดต่อเรื่องงานนอกเวลาเฉลี่ย 5.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตั้งแต่นี้ไปพนักงานชาวออสเตรเลียสามารถปิดโหมดการติดต่อกับนายจ้างนอกเวลางานหรือเว้นแต่จะได้รับค่าจ้างอย่างสมเหตุสมผลประธานกรรมการบริหารของหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียแอนดรูว์ มิเคล่ากล่าวว่ายังมีความไม่แน่นอนอยู่มากว่ากฎหมายนี้จะมีผลต่อการดำเนินงานอย่างไรและจะส่งผลอย่างไรต่อเจ้าของธุรกิจเร็วๆนี้นักเดินทางชาวออสเตรเลียจะได้รับผลประโยชน์จากนโยบายใหม่เกี่ยวกับการคืนเงินหากเที่ยวบินมีความล่าช้าหรือมีการยกเลิกเที่ยวบินเพื่อยกระดับการบริการผู้โดยสารรัฐบาลกลางมีกำหนดอภิปรายในเรื่องดังกล่าวเพื่อประกาศมาตรการที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนความสามารถในการแข่งขันประสิทธิภาพและความปลอดภัยของอุตสาหกรรมการบินโดยการประกาศนโยบายด้านการบินของออสเตรเลียหรือ The Aviation White Paper ในวันนี้วันจันทร์ที่26สิงหาคมเมื่อวันนี้ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงที่นครซิดนีย์เมื่อชายวัย58ปีคนหนึ่งซึ่งถูกกล่าวหาว่าแทงคู่ของเขาด้วยมีดคัตเตอร์ที่ใช้ตัดกล่องก่อนที่จะขับรถชนในเขตเมืองเอ็นการ์ดีนทางตอนเหนือของนครซิดนีย์ก่อนที่จะไล่ทำร้ายผู้คนที่เข้ามาช่วยมีรายงานว่าชายคนดังกล่าวไล่ทำร้ายประชาชนที่เข้ามาช่วยจนได้รับบาดเจ็บจำนวน6คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ1นายก่อนที่จะทำร้ายตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสเขาถูกจับและนำส่งโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้พ้นขีดอันตรายแล้วส่วนคู่ของเขายังอยู่ในอาการสาหัสมาที่ข่าวสภาพอากาศกันบ้างนะคะได้เกิดเหตุฝนฟ้าคะนองรุนแรงในรัฐวิกตอเรียเมื่อคืนวานนี้ทำให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างหน่วยบริการเหตุฉุกเฉินแห่งรัฐหรือ SES ได้รับข้อความขอความช่วยเหลือจำนวน477ครั้งเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆตั้งแต่ต้นไม้ล้มไปจนถึงความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพายุมีความรุนแรงเป็นพิเศษในเขตเอเมอรัลและเบนดิโกซึ่งมีรายงานลูกเห็บขนาดเท่าลูกกอล์ฟและมีความเร็วลมที่กันโชกแรงถึง150กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอัลไพน์จนส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินขาเข้าและขาออกจากนครเมลเบิร์นและในหลายพื้นที่ของรัฐวิกตอเรียยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวแม้ว่าวันนี้สภาพอากาศจะดีขึ้นในนครเมลเบิร์นโดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าวันนี้อุณหภูมิจะเย็นลงและอาจมีฝนตกแต่คาดว่าในวันอังคารพรุ่งนี้สภาพอากาศจะอุ่นขึ้นโดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามคุณมีเรียนแบรดเบอร์รี่จากสำนักอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าหลายพื้นที่ในออสเตรเลียจะเผชิญกับลมกันโชกแรงขอให้ประชาชนติดตามข่าวและเตรียมตัวล่วงหน้าช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท94สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท2สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่27สิงหาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนและอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด21องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสและอาจมีลมแรงอุณหภูมิสูงสุด18องศา โฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากและอาจมีฝนตกช่วงเย็นอุณหภูมิสูงสุด20องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด17องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆมากและลมแรงอุณหภูมิสูงสุด20องศาซิดนีย์พรุ่งนี้อากาศแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด24องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด28องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย26สิงหาคม2567ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ